Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime apie depresišką asmenybę, apie jos pliusus ir minusus. Kaip kovoti su savikritiškumu ir išmokti pakovoti už savo poreikius, ko negali depresiški žmonės. Kodėl kai kurie žmonės taip smarkiai idealizuoja kitą, rūpinasi juo, bet savo sąskaitą. Kaip nustoti tiek daug rūpintis kitais ir pradėti nors šiek tiek rūpintis savimi. O kodėl su tais geriausiais per daug mylinčiais kitų žmonėmis gali būti tai bloga? Ir kaip išvengti sudegimo sindromų ir depresyvių nuotaikų. O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labadiena.
Tai visų pirma apibrėšiu, kas tas yra depresiška asmenybė. Tai yra vienas iš charakterių tipų, kuris visiškai nereiškia, kad tai žmogus, kuris nuolat serga depresija. Bet jisai savotiškai gali būti kaip ir per žingsnį nuo depresijos, tikros, biologinės, niekada jie nesusirgti, bet dažnai yra būtent depresiškoj nuotaikoj. Ir ta depresiška nuotaika, tai toks vat savęs nuvertinimas, jėgų trūkumas, melancholiškos nuotaikos ir tipiškai va, šita būsena dažniausiai būna pas žmonės, kurie yra, turi va, tą depresiškos asmenybės charakterį. Ir depresiška asmenybė, kaip apibrėžiama psichoterapeutų knygose, tai yra žmonės, kurie yra tokie geri, jautrus, empatiški, savikritiški labai, persistengia dėl kitų, ne tik persistengia ir prilimpa prie kitų, tai tos taip vadinamos moteris, kurios myli per daug. Na ir paskui, kai jie jau visiškai išsenka, save sugraužia, tai tada jie aišku gali būti blogos nuotaikos, depresiški, pasyvus pasidaro. Tai štai toksai trumpas paveikslas. Ir aš šiandien ko gero kalbėsiu, mano pozicija bus, kad depresiški žmonės tai iš tikrųjų patys geriausi žmonės.
Aš su malonumu šito klausysiu, žinai, kaip tu girsi ir bandysiu, kaip įmanoma stovėti kitą pusę, nes nepaslaptis, kad mūsų srityje depresinių asmenybių labai daug yra. Tai dėl to, žinai, man atrodo, gan artima ta tavo pagirų tema, tai aš kažkaip kiek išeis bandysiu ją atstovėti, sakydamas, kad depresiniai žmonės netokie geri, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, netokie geri, kaip atrodo iš išorės, ir dažnai yra žmonės, kurie gali nustebinti labai blogais poelgiais santykiuose ilgoje laikotarpiu.
Aha, nu vat įdomu, kokie šiai blogais poelgiais, nes iš tikrųjų tai, na žiūrėk, pirmas bruožas ir galima klausytojui pasitikrinti pagal tuos bruožus, ar jisai turi tos depresiškos asmenybės savyje, nes galima turėti kelių asmenybių savyje, tarkim, jūs nusistatėt savo, kad jūs esate tas obsesikas, bet galbūt jūs dar ir depresyvus, tai štai, tai toksai graužimas savęs, vidinis kritikas ir visą laiką, jeigu kažkas vyksta ne taip, tarkim, tarp asmeniniuose santykiuose, tai depresiškas žmogus galvoja, na ką aš dar galėjau padaryti geriau. Tarkim, vyras ant manęs rėkia, tai gal aš jį kažkaip suerzinau, o gal aš kažkaip tai, nežinau, ramiai, nenuraminau jo kažkaip tvirtai. Vienu žodžiu, aš visą laiką kaip, aš kaip visagalis, toksai žmogus, kuris vis dar turi kažkaip patobulinti reikalus, pagerinti kažką santykiuose. Ir, na, tai yra toks, na, labai kuklus žmogus, jis visiškai nearogantiškas. Jisai pagal visas dvasinės tradicijas ir sako, pradėkite nuo savęs. Tai jisai kaip tik yra tas, kuris pasi tiesiog įkūnitas tas pradėjimas nuo savęs. Na, gal persistengia, bet iš tikrųjų tai labai gera man, pavyzdžiui, kai ne mane kaltina, sakysim, žmogus, o savyje, save dar bando pagerinti, kas čia blogo.
Ir va, man atrodo, viena iš didelių problemų šitų žmonių, tai būtent yra jų problema su pykčiu. Kad dažnai, nors ir pyksta santykiai ant kito žmogaus, jie dažnai tą pyktį nukreipia į save, jie dažnai turi būtent tos agresijos nukreiptos iš save, kurie išsineša iš santykių. Ir kartais daug naudingiau būtų, kad jie pykteltų ir pasakytų, ei, nesielk su manim taip. Bet vietoj to jie nutyli, kaupia į save, kol kažkurioje vietoj to tampa per daug ir arba išsilieja ant kito, arba susirga depresija.
Na, tas kaupimas tikrai nekas, bet supranti, na, kitas žmogus, kuris su tavim iš karto ginčytus, iš karto tave kritikuotų, tai tada jau tau tektų kaupti agresiją pradėti ar kažką. Tai man atrodo, ta jų tokia tolerancija kitam yra iš tikro labai graži, nes, na, yra gerai, kai gali priimti žmogus su jo silpnybėmis, jį kažkaip tai, na...
Iš vienos pusės gerai, bet iš kitos pusės juk mes esame kaip atspindžiai vienas kitam. Ir jeigu tas depresiškas žmogus neatspindi tau, kokius tu blogus dalykus darai, tu gali, būdamas santykį su juo, susikelti tokio idealizuoto savęs vaidmenį, nes jis tave priema, jis gražiai su tavim elgiasi, jis tau niekur nepapriekaištauja. Ir tada tikrai gali užaugti toksai pasitikėjimas savim, kad aš esu per geras tam žmogui.
Na,
gal man reikia kokio kito paieškoti?
Tai tokiais atvejais, va, kai taip ir išeina kito paieškoti, mūsų klientai, žinoma, ir paskui žiūri, nagus graužia, kai randa daug blogiau.
Ir sako, kokį gerą žmogų
pamečiau. Kokį aš gerą žmogų praradau. Bet žiūrėk, nu, o kas daugiau, jeigu ne jie dirbs su blogais viršininkais, kas bus su tai sudėtingai žmonėmis? Tai tiesą sakant, vienintelis charakterio tipas, kuris iš tikrųjų gali ir su kažkokiu nervininku, ir su kažkokiu tai tenais paranojišku, ir net su psicho, jisai kažkokiu tai būdu vis tiek suakumuliuoja, randa bendrą kalbą. Nu, kaip sakyti, beveik kaip šventieji kartais, kai pasižiūri, kiek jie ištveria su tam tikrais, ir kad su tai žmonėm nieks neištvertų, tie žmonės tada iš viso vieni liktų.
Ir bėda, kad tas ištverimas vis tiek vyksta savo sąskaitą, kad iš principo jie tada daug kenčia viduje, daug save sudegina vietoj to, kad kartais, kreipdami tą energiją į išorę, keistų situacijas. Kad tai yra žmonės, kurie gali tikrai daug prisikentėti, prisitaikyti, bet kartais iš jų pritrūksta iniciatyvos, kad jie paimtų ir pakeistų tai, kas yra aplinkui juos. Nes jie tiesiog priema savo, tarsi jie yra atsakingi už tai, kas su jais blogai vyksta.
Sutinku, iniciatyva prastai, bet pavyzdžiui, aš dabar galvoju apie savo draugus ir atsimenu keletą depresiškų žmonių. Žinai, tiesą sakant, man su jais labai lengva, aš stebiu tą žmogų ir matau, kad jeigu jam jausiai kažkaip ar truputį nuobodžia ar ką, aš klausiu, o ką tu nori pasakyti, o ko tu nori? Ir jeigu to žmogus paklausiu, ko jis nori, ir jis kažkaip tai tiki, kad čia jau nieks jo nenubaus, jeigu jis išsakys savo norą, tai jie ir pasako, ir mes galim labai gerus santykius sustatyti. Jeigu nors truputėlį rūpinėsi depresišku žmogumi, tai jisai nebūna depresiškas, jis atvirkščiai ir tau dėkingas labai už gerumą ir savo jau tą iniciatyvą parodo, jeigu jį padrasini.
Sutinku, bet iš kitos pusės, jeigu jisai neturi tokio gero pašnekovo, kaip tarkim, va, kaip tu sakai, ar ne, jisai dažnai savęs pats nepaklausia, ko jisai nori. Nepaklausdamas, ko jisai nori, jis jaučia erzulį santykiuose ir galiausiai gyvena su tuo erzuliu, taip ir nesukurdamas situacijos, kur ir jisai būtų patenkintas ir kitas būtų patenkintas. Nes jisai dažnai nežino savo poreikių ir juo labai neištransliuoja į išorę. Nepasako, kad žinai, va aš norėčiau, kad mes dabar veiktume tai.
Taip, čia tikra bėda, sutinku, nes tada tu tarsi kaip koks psichologas ar kokia mamytė turi jo klausti ir dar laukti, kol jis savęs susigaudys, nes jis tų poreikius 100 metų savo net nežino, net nestebėjo
niekada. O ko tu nori? Man tinka.
Taip, sakys, man visai gerai. Man o kaip tau, aš laimingas, kai tu laiminga.
Ir tada, žinai, man, ko man pikta ant tokio žmogaus, jeigu aš su juo santykė, kad man atrodo, jis neprisiema atsakomybės už tai, kad mes kartu kurtume, tarkim, savo laisvalaikį, kartu kurtume savo kažkokį bendrą linksminimąsi. Nes man atrodo, jis taip prisitaikydamas išvengia atsakomybės nešimo.
Net neša savo darimo. Idėjų gerų, ar ne? Taip, sutinku, gali būti nuobodoka. Bet supranti, kodėl jie tokie yra. Daugelis iš jų turėjo vieną kokį ar net abudu tėvus kritiškus, tokius, prie kurių reikėjo taikytis, kurie galėdavo sprokti, kurie ten išnaudodavo, reikėjo jiem padėti tiem tėvam, žinai, ne iš gero gyvenimo. Ir taip, ir pavyzdžiui, tokie žmonės va karitatyvinėms profesijoms, būti psichologais. Karitatyvinės, tos, kur reikia rūpešio profesijoms, psichologai, gydytojai, mokytojai, ten visokios auklės, medseserys, tai tobulai tinka, nes jiems jokio sunkumo rūpintis kitų. Kitas žmogus tai jaučiasi, kaip nuo savęs atpliešęs, jiems skaudavo kokiam narcisistui, sakysime, padaryti kitam gerą darbą. O šitam neskauda, jisai netgi jaučia džiaugsmą, va žiūrėk, koks nuostabus dalykas, jausti džiaugsmą darant gerą. Ir neskaičiuot, kad tu savo sąskaitą darai, tai čia labai krikščioniška yra iš tikrųjų. Čia va tas atsuka antrą žandą arba ir tikrai pats tas labai šildo tas altruizmo, nes altruizmas yra įrodyta psichologų, kad sukelia džiaugsmo emocijas. Tai tie žmonės, jie jeigu tik turi kuo rūpintis, aš žinau, tokių babulyčių būna, numiršta vyras, kuriam ten tarnavo visą gyvenimą, žiūrėk, susiranda dar kokį nors dėdelį arba dar kokį šiai babulių kokių ir rūpinas ir žmogus laimingas. Jau pačiai jai kokie 80 metų, bet ne dar kokie 90 metų. Tai susirado dar šokinėje aplinkėje ir laiminga. Tai neįtikėtina savybė, žinai, kiti to jos neturi.
Tu šiek tiek palėtėjai tą kelią, kaip susiformuoja, ar ne, tokia asmenybė. Ir vienas iš dalykų, kad dažnai aplink savyje turi stipriai kritiškus tėvus. Kitas dalykas, kad jie dažnai išgyvena emocinį apleistumą. Trečias dalykas, kad jie gali išgyventi ir faktinį apleistumą, ne, būti palikti. Ir va čia, man atrodo, susiformuoja tas vat, sudėtingas mechanizmas, kuriame dažnai tokie depresiniai žmonės būna tai, kad tu paminėjai pačioje pradžioje pristatymė, jie būna prilimpa labai stipriai prie kito žmogaus. Iš to, kad jie išgyveno apleistumą arba paliktumą, jie dažnai labai bijo vėl pergyventi paliktumą ir stipriai apsikabina kitą žmogų ir kitą žmogų išgyvena net, kaip galima sakyti, savo stuburą. Ir va tuo, man atrodo, jie yra sudėtingi.
Sudėtingi, sutinku, sudėtingi, nes, na, aš įsivaizduoju, va, turėčiau tokį partnerį, ar ne, tai visą laiką aš turėčiau rūpintis, ar jam gerai, nes jis būtų, aš jam būčiau pats pasaulio centras, jau reiškia, jeigu aš užmiršau, užsiėmiau savo darbais, tai jau galbūt sėdi ir verkia kur kampelį. Tai toks taip, sudėtinga būtų to klausimu, bet kita vertus, tai, na, kodėl... Galbūt jie gali šiek tiek išmokti savarankiškumą, na, eiti kažkokius tai kursus, šiek tiek savo hobio atras nedidukų. Nes neturi žmonės džiaugsmo iš savarankiškumo. Negali, tarkim, išvažiuoti savaitgalio, atostogų vienas ar kokią sanatoriją. Labai keistai, ir ne tam laikotarpį, kaip vaikai mokėsi vaikščioti ten, džiaugtis laisvę, o pas juos nesusiformavo.
Ir vat iš kitos pusės, man atrodo, didelė bėda, kurią aš pastebiu savo praktikoje, kad dažnai iš to noro į kažką tais įsikipti, ir iš to mokėjimo kantriai išbūti, nesvarbu, koks yra tas žmogus, jie įsikimba į savo prastai tinkančių žmonės. Ir dažnai ir laikosi su prastai savo tinkančių žmonių ir nepaklausia savęs klausimo, o kaip aš gyvenu su juo? Ar man tikrai gera gyventi? Tiesiog tas įsikibimas juos laiko ir jie nepastebi, kaip stipriai kenčia tame santyki.
Ir dar, kai juos nuvertina tas prastas žmogus, tai jie dar blogesnė jaustis.
Prastas žmogus, kaip ir sakė, juos palieka galiausiai.
Bet geri laikai jiems ateina.
40 metų santuoka.
Geri laikai jiems ateina. Yra dabar pažinčių svetainės, kur galima rasti geresnių žmonių. Anksčiau buvo, nu kur tu ten išeisi, kai tau kokie 40 metų, kas tave ims, ypač moteriai. O dabar jau ir jas ima, jeigu nesaviškiai, tai užsieniečiai.
Tik bėda, kad jeigu nesutvarkėjus to paliktumu, į kitą žmogų vėl lygiai taip pat įsikabinsi. Ir vėl tu jį labai aklai priimsi, man atrodo.
Mm-hmm. Jiems reikėtų būtinai nurodyti, kad jie gink dievę, tik tai ne pirmą sutiktą tenais įsikabintų, kad jie kažkokį pasirinkimą, na bent kokius 5 atvejus pabandytų, ar ne, bet paliktų dar ne iš karto jau susitiko, nuėjo kovos išgerti, kad neišsibrauktų iš to Tinderio ar iš kažkur tai.
Nes aš žinai, galvodamas iš tikrųjų taip tiesiai yra apie savo istoriją, galvoju, iš kur to mano depresiškumo tiek yra, atrodo kažkaip pakankamai sveikite mano tėvai, bet atsimenu, buvo toksai laikotarpis, kol dar vis tiek jauni žmonės, mano tėvai buvo jauni, tuo metu, kai aš buvau vaikas, jam buvo 27, man buvo 5 metai ir buvo tie laikai, kai visi nori kažkaip užsidirbti pinigų. Jie atsimenu, tada važiavo į Jugoslaviją parduoti skifo iš to metinį Jugoslaviją, kurios jau kaip ir nebėra. Ir išvykdami, jie faktiškai mane, kaip sakant, išėmė iš tokio gražaus rojaus, kur mes ten visi labai gerai sutarėm ir nuvežė pas senelius, su kuriais aš neturėjau santykių, kurie tarpusavį turėjo didžiulę įtampą santykiuose, blogai sutarė ir dar jie buvo labai griežti. Ir jie išvažiavo tikėdamas, kad greitai pavykstas jų mažas bizniukas, o paaiškėjo, kad ten užstrigo 3 mėnesius. Mm. Ir va tą 3 mėnesių paliktumą, kur aš išgyvenau tokiai nemalonioj, atšiaurioj žemėje, kaip pas tuos senelius, aš priėmiau kaip savo blogį, kad jie mane paliko dėl to, kad aš esu blogas, aš kažką blogai padariau. Aš atsimenu, kaip aš galvojau, kad aš per mažai juos vertinau, aš per mažai geras vaikas buvau jiems ir duok dieve, kad jie sugrįžtų, aš tada jau pasistengsiu būti pats geriausias, kiek tik tai įmanoma.
Paskui jau labai ir pasistengė, jau nutilėkim, kaip ar ne.
Jo, bet vat, čia nais man atrodo įdomus dalykas, kad kai su mumis kažkas elgiasi taip, gal ir tiesiog ir aplinkybių susidėlio, ar ne, gal ne specialiai blogai pasielgia, bet gal būtent depresiška asmenybė labai stipriai priema savo, kad aš esu blogas dėl to, kad su manimi taip elgiamasi.
Todėl reikia vaikams aiškinti, jeigu skiriasi tėvai, kad ne vaikas kaltas, jeigu ir kartuoti daug kartų, dabar jau gerai tuos vaikus kažkaip tai, bet žiūrėk, va kuo gerai yra, kad toksai žmogus, kuris, na, kaip ir sakyt, pergyveno galbūt tą vienatvės skausmą, jis labai vertina santykius ir labai empatiškas, jis labai jau depresyvus žmogus tikrai pamatys, kad tau jau nuobodu, kad tu jau nebenori klausyti arba kad tu jau galbūt... Pamatys, kad tau pagyrimo palaikymo reikės, viską pamatys. Man, pavyzdžiui, sakysime, žmonės, kurie yra neempatiški, su jais daug sunkiau bendrauti. Tu jiems turi viską pasakyti, kad aš čia to noriu, man čia taip reikia, o su depresišku tai permato tave faktiškai, na bent jau permato tavo emocijas. Tai jeigu dabar visi būtų tokie, kaip jie, tiek empatiški, tai kokie mes rojų gyventume, kiek mes būtume subtilus, kiek nereikėtų kovoti tada.
Iš kitos pusės yra ta bėda, kad žmogus dažnai pasaulį įsivaizduoja, kad jeigu aš taip matau pasaulį ir kiti taip turėtų matyti. Tai dėl to, kad jisai taip permato kito poreikius, jis galvoja, kad taigi ir mano poreikius turėtų kažkaip tai matyti. O kaip to žmogus nemato, kad man jau nuobodu, kaip jisai nejaučia, kad apie mane jau nepaklausė kiek daug laiko, kaip jis čia mane visiškai užmiršo.
Aha, užmiršta tokia, kad kalba dar yra komunikacijai tinkama priemonė, ar ne, kad normaliai pasakyti reikėtų.
Bet aš sutinku, kad tai yra žmonės, kurie, kaip tu sakai, jiem labai svarbu santykiai, bet tai gali būti ir žmonės, kurie per daug sureikšmina santykius.
Per daug sureikšmina, nėra tie karjeristiški, kiek galėtų būti, ir nes labai daug talentų gi turi jie per tą savo jautrumą. Dažnai šeimoje būna patys jautriausi žmonės, nes jeigu esi vat gimiai toks nejautrus, be empatijos, tai tu ten nori, nenori, tuo depresiškas manybė netapsi, kažkoks kitoks būsi.
Ir iš to, kad man atrodo, esi jautriausias žmogus šeimoje, tada labai daug šansų, man labai patinka Alice Miller knyga, Gabaus vaiko drama, ir labai daug šansų, kad tu tapsi tokį truputį šeimos psichologų, kuris
taip.
Tuo metu, kai visi užsiminėja neigimu, kaip gynybos mechanizmu, tiesiog nuneigia, kad nieko čionais nevyksta, tu šiek tiek per jautriai reaguosi ir galima sakyti, už visus išgyvensi.
Na, bet žinai, tie žmonės va, tampa šeimos psichologais, paskui jie domisi psichologiją ir toliau, ir tas jiems duoda labai didelius dividendus, kad jie galbūt iš pradžių persikui.
Šiais laikais gali iš to uždirbti, ar ne, susikurti savo gyvenimą.
Arba uždirbti, arba tiesiog gerai įsigilinti į psichologiją ir jau susidėlioti, išsispręs savo problemas pas gerą psichoterapeutą nuėję. Nors, vat, pavyzdžiui, tai, kad jie iš principo yra tokie nereiklus, tai iš tikro labai gerai, nes pažiūrėk, kiek žmonių yra godus, tai jiems valdžios reikia, tai jiems naujų malonumų. O depresiškam žmogui neįtinko reikia. Jis arba rūpinas kaip kitam geriau, arba jis tuo savo norus kažkaip padėjęs į šoną, tokio apetito didelio neturi. Ai, ten neišėjo kažkas, tai na, jis toks labai stoiškas, labai yra, kaip sakyti, kaip va, budistiškas toksai, kad neprisiriša per daug prie tų, reiškia, malonumų, pinigų.
Ir bėda, kad šitoje vietoje jis ne visada moka pasirūpinti savo fiziniais poreikiais, nes taip pat neprisirišdamas, turėdamas stipriai nukreiptą dėmesį į kitus ir ko kiti nori, jisai kartais pamiršta laiku nueiti miegoti ir išsimiegoti, kartais pamiršta pavalgyti. Ir būtent iš šitų fizinių poreikių, kurie yra iš tikrųjų labai svarbus, tada susiformuoja pasijyti nuotaikų pakritimai.
Na ir nuotaikų pakritimai, ko gero, yra didžioji bėda, nes kai ką pasakojo mano klientai apie tos depresiškus, kad arba pas juos nuotaikai pakritus išvelniai tariant kas antrą dieną, tai naktį nemiega, tai kažko tai bijo, tai kažkas blogai, arba tas prilipimas, kad visą laiką laukia, liūdnom akim žiūri ir tada nei tos aistros belieka, kai tas toksai žiūrėtojas visada pasiruošęs ir, ar žiūrėtoja.
Patinka, kaip du, įsivaizduoti kaip du jos skirtingus, ar ne, į būdus. Vienas tai labai stipriai visgi įsivaizduoja, kad aš esu blogis ir kad man jie yra blogis ir reikia labai stipriai stengtis, kad kažkaip tais visiems padėti, įtikti ir kad kiti nematytų, koks aš esu blogis. O kita dalis, su kuria aš labai dažnai susiduriu ligoninėje, tai vis dėlto yra toksai būdas, kad viskas yra beprasmiška, aš auka, nuleidęs rankas ir kad ir ką bedarysiu, vis tiek čia bus blogai iš tam gyvenime.
Čia toksai tarsi man rodos gilesnis laipsnis, ar ne? Toksai jau ta depresija perėjusi, depresiškumas, tas depresiškas charakteris jau apatija pereina, kad ai, vis tiek nieko neišeina. O tas pirmasis, tai dar stengiuos pagerint pasaulį iš paskutiniųjų, dar suprantu, kad iš manęs reikia padaryti žmogų. Man vat įdomu, kaip jie kartais sako, nu va, sako, ten mokytojas buvo piktas, visi jo bijoja, bet padarė iš manęs žmogų. Ir man taip šiurpu galvoju, kiek tas vidinis kritikas ten įsisiautėjęs viduje, kaip jie lengvai priima despotus, bet kokius tie. Na, bet padaro iš jų tą žmogų paskui kitą vertus. Išmoksta jie daug.
Iš vienos pusės padaro, bet iš kitos pusės padaro turbūt tada, kai atsiranda kažkoks kitas palaikantis balsas, kuris pasako, ei, o ar tikrai tu čia nais toksai blogas? Ei, ar tikrai tu čia nori tiek daug kritikos turėti savyje? Ei, ar tikrai tau gera tose santykiuose, kuriuose tiek daug tave kritikuoja kitas žmogus?
Ok, sutinku. Bet pagalvok, va dabar, kokie klientai tau maloniausi? Man tai tikrai šitie. Nes iš tikrųjų su jais netgi nedaug dirbti reikia. Jiems šiek tiek sudėlioji taškus, logiškai paaiškini, kas vyksta su faktais. Jiems tos faktus labiau taip įrodai. Ir žiūrėk, paskui suteiki jiems daug palaikymo, pagirimų, gerų žodžių ir jie patys sveiksta. Nereikia net labai ilgai ten, nu, tą vidinį kritiką tik tai reikia karts nuo karto su juo ten šnekėtis, atmušinėti, nes labai baisiai kritikuoja. Bet daugiau tai yra paprastas dalykas. Tokį žmogų faktiškai pagydo meilė. Jeigu duodi jam tos, ne tai, kad meilė jau ten didžioji, bet tokia simpatija, vertinimas, draugiškumas ir jis pats atsigauna. O kitų klientų taip lengvai nepagydysi ten, gali mylėti, nemylėjęs.
Sutinku su tavimi, kad iš tikrųjų tai dažnai tai yra žmonės, kurie stengiasi ir kliento roliai būti labai geri klientai, už tai
na, taip,
irgi stengiasi gerai sveikti ir kita svarbi dalis, kurie jie turi, jie dėkingi būna. Tai vat daktaras Alekseičikas turi tą frazę, kad dėkingi pacientai sveiksta greičiau ir man atrodo čia svarbi dalis yra.
Taip, jie gana greit sveiksta, jie labai prisiriša prie tavęs, tu juos išmokai kaip suvelnėti, suraganėti, bet po trupučiuką jie ten savo teisės pradeda ginti. Vienintelis dalykas, ką man sunku daryti su tais depresiškais klientais, kad jie labai įsikibę būna į antrąją pusę. Ir jeigu antra pusė akivaizdžiai geria kraują, ypač, nu, tarkim, narcisistinė asmenybė, tai jie labai nepajėgus vis dėlto palikti tokio žmogaus, labai sunkiai. Gal ypač jeigu vaikų yra, tai dėja, bet yra pajėgus į tą žmogų truputėlį pastatyti vietą. Šitas jau išeina su dideliu psichoterapeuto įsikišimu ir palaikymu.
Taip, tik tai man atrodo, kad kalbant taip pat apie šitas asmenybės, kita iš problemų yra, kad jie kam tikra prasme ir patys, žinai, geria kraują tuo savo prilipimu. Ir va šitos dalies jie irgi sunkiai pamato. Ir man atrodo, kartais ir mes nenorime šitos dalies matyti, nes jie tokie geručiai atrodo ir pas mus tokie geručiai. Ir savo šešėlį jie irgi sunkiai įsi, kaip sakyti, savo tą... Ta tokį pasyvų iš šešėlį sunkiai priima.
Taip, sutinku pilnai ir pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Grįžtam į žinių radio eterį, šiandien kalbam apie depresiškus žmones ir žiūriu, kad mūsų net pats diskusijos tipas, va matai, apie ką kalbame, tokie mes...
Ramesnis šiek tiek.
Tokie ramus, geri šiandien persiemėm tuo stiliumi depresiškų.
Gal ir patys daugiau šitą dalį šiandien atskleidžiame savo.
Arba nesiginčiam vien su kitu, tokie maloniai, va palaikom, suprantam, ką kitas nori pasakyti. Bet sutinku, pagal tai, ką sakėjai, kad jie tokie prilimpa ir man labai patiko, buvo toks piešinukas, mačiau Facebook'e, kad aš toks geras, reiškia, bet štai mano ta nupiešta pasyvė agresija. Aš tai labai geras, bet tokia didelis monstras iš žmogaus išlindęs. Jo, ta pasyvė agresija pasireiškia pačiais įvairiausiais dalykais, kad toksai žmogus, žiūrėk, paprašė jo kažką padėti, jisai bando ir tau padėti, ir visam pasauliui padėti, bet žiūrėk, kad važiavo, pasirodo ten kažkokių įrankių nepasirinkęs, nepasijėmęs, važiuoja atgal, iš tikrųjų jis nenorėjo tau padėti, nes jau jį užkniso visi tie prašytojai, bet jau iš jo pradeda lysti per kažkokius tai nesusipratimus, pamiršimus jau ir tada su juo dar sunkiau, nes jisai netiesiog, jis buvo toks geras, tau tarsi norėjo. Ir su žmogus
toks geras.
Taip, bet su juo tai bloga. Arba tie būna, vat man baisiausia, tai yra ko gero tas variantas, juos netgi kai kas vadina energijos vampyrais, kad žmogus skundžiasi ir tu jam sakai, nu gal taip, gal anaip, gal šitaip. O jisai sako, pačiam gale, ne, čia man neišeina, čia tik tau išeina, aš negaliu, neišeis. Ir paskui galų gale sako, nu va, ir tu man nepadėjai.
Ir va čia tas antrasis tipas, kur man atrodo, jis nebūtinai taip giliai nugrimzdės, jie šiek tiek kitokie
piktas,
yra.
Piktesnis toks.
Jisai vat piktesnis šitas tipas, tarsi kiti kalti dėl to, kad jam nepasisekė, bet jau jisai visai bejėgis kažką pakeisti.
Na, iš depresyvaus žmogus, aš manau, iš bet kurio išlenda kartais tas kaltinimas, tas skausmas, nes kai jam jau blogai, nesvarbu, kad jisai pats persiaukė.
Iš to pirmojo tipo aš tinku su tam, kad daugiau pasyvios agresijos išlenda. Ir man atrodo, viena iš problemų, kad tarkim, jie, kadangi vis į išorę nemoka pasakyti ne, tai dažnai jų tos pasyvios agresijos daug yra šeimos atžvilgių, todėl kad į šeimą jie jau pargrįžta visiškai nusistekenę, pavargę, neturi laiko šeimai, nes tarsi šeimai vis tiek ten artimesni žmonės lengviau pasakyti. Ne, negu į išorę kažkur tais. Tai jie taip apvogė šeimą, padėdami kažkur kitiems, kur yra visai nesvarbu. Kaip knygoje Ribos yra parašyta, kad pas juos pačios sodė lysvės yra perdžiuvusios, o jie vis svetimas lysvės laisto.
Taip, visiškai sutinku, ta pasyvė agresija labai sudėtingas dalykas ir kartais, žinai, mane kas labiausiai stebina su depresiškais geraisiais žmonėm, kad jiem nepatinka kiti gerieji žmonės. Vat man atėna tokios moteriškės ir sako, man tie gerieji vyrai nelabai, sako, man patinka sudėtingi kokie tai. Ir aš galvoju, dieve moterija, sudėtingų vyrų Lietuvoje kiek tik nori, kurie tave 100 kartų išduos, tave pragers, tave ten galbūt net muš, bet vat jie tiesių tekstų tą sako, kad sako, ne, manęs netraukia, gerieji netraukia, ne. Ir paskui, ir va čia yra vis dėlto tragedija, kad žmogus iki tokio laipsnio jisai įpratęs įsikabinęs tą vaikystės istoriją, kad jisai paskui tikrai tik tai persiaukodamas ir gali su tais blogiečiais būti, nes niekas daugiau su jais ir nebūtų kitaip.
Man atrodo, kad svarbi dalis šitiems žmonėms vis dėlto, kadangi pagrindinis jausmas jaučiamas yra liūdesys, svarbi dalis šitiems žmonėms vis dėlto atrasti santykį su savo liūdesiu. Nes man atrodo, kad nuneigti jo nepavyks ir bent jau man asmeniškai svarbi dalis buvo priimti tai kaip savo fundamentą. Kad aš nebūsiu tas toksai džiaugsmingas pirgantis žmogus, nebent užsiaktyvinsiu kitą asmenybę. Jo, bet tiesiog turiu omeny, kad ir priimti liūdesį kaip duotybę savo.
O,
kad galima su liūdesiu gyventi ir jisai nėra toksai baisus. jausmas, nes jisai nėra skaudantis jausmas, jisai stabilus, lėtas, ilgas.
Geras. O aš taip, pavyzdžiui, jeigu man reikėtų dabar jau tokius pasiūlymus, ką jam daryti, suprasdama, kaip nelengva tą visą keisti, aš tai jiems labai siūlyčiau atrasti džiaugsmą iš savarankiškumo. Nes tikrai neinstaliuota ta programa daugeliu į galvą. Visas džiaugsmas apie artumą sukas tik tai. Tiesiog paieškoti nuo to meilės savo būdo, ką čia, ką dėl savęs galiu paveikti, kaip su savim ten, kaip galbūt nueiti pačiam vienam į kavinę smagiai pasėdėti, galbūt kažkokią knygą gerai paskaityti, gal nusipirkti kažką tai.
Ir man atrodo, čia du dalykai apsijungia. Vienas, ką tu pasakai, tai neinstaliuotas tas buvimas, ar ne, vienam ir nemokėjimas, bet antras daug svarbesnis, ką tu man atrodo įvardini, tai nemokėjimas pasimėgauti, nedavimo savo malonumo.
Ir nes neva kaltas esi, kad tu čia džiaugies, o tavo artimieji jau tenkiai.
Turėčiau kažką kitur daryti
dar
ir iš tos
kalties.
Jo, ir man atrodo, viena iš sunkių tokių žinučių kuries, ir naratyvų, kurie nešasi savo galvoje, tai tarsi aš esu kaltas, kad gavau šitą gyvenimą ir vis dar esu nevertas juo pasimėgauti.
Ir tas galbūt spręstusi, jeigu pasižiūrėčiau, o aplinkui čia visi jau tokie labai verti, jau tokie nuostabūs, pilni gerų savybių, pasiaukoja ir taip toliau, nes irgi tas nustoti idealizuoti kitus, kažkaip tai labai sunkiai jiems matosi kitų žmonių minus.
Mhm. Taip, nes vienas iš pagrindinių gynybos mechanizmų jų yra idealizavimas.
Aha, kad aš reiškiau, geriau, aš būsiu blogas, bet pasaulis bus geras ir tada aš neva visą galis dar pagerinsiu save ir kažkaip tą pasaulį galėsiu irgi paveikti.
Bet žinai, juokise ir mes gražesni, ar ne, atrodo. Mes smagu bendrauti su depresyviu žmogum, kai jauti, kad ir tave jisai kažkaip idealizuoja ir gražiau mato.
Na taip, taip. Bet va, išmokti rasti blogą kažkokio, tai kaip paranojikui, va taip atsikėlį, iš ryto žiūri netą nuotaiką ir pagalvot, na kas man galėjo pakenkti, arba kur aš čia per daug pasiaukojau, gal aš vakar per daug padariau dėl kitų, o jie nepadarė, tai paskaičiuot buhalteriškai, kiek įdėjau, kiek atgavau. Ir tikrai va pradėti už tos, bent jau savo, kažkaip pasakyti savo, kad visi žmonės turi teisę poreikius turėti vienodus. Jeigu mano žmona turi poreikius, tai ir aš galbūt turiu kažkokius poreikius. Na, o jie kažkaip užmiršta tą, jiems kažkaip ramiai, aš neturiu, reiškia, aš stipresnis, aš visais pasirūpinsiu, tokiu dar keisto tokio visagalybės jausmo, turiu visko išgelbėtojo, gerą bėgti miškeliu, kai visiems padėt galiu.
Nes kalbant, grįžtant prie liūdėsio, tai kitas svarbus klausimas, ką šiandieną galiu padaryti, kad būčiau mažiau liūdnas, ką šiandieną galiu padaryti, kad šiek tiek pasikelčiau savo nuotaiką, nuo ko aš tapsiu truputėlį laimingesnis. Bet kitas dalykas, su kuo aš absoliučiai su tavim sutinku, kurį truputį buvai paminėjus, tai vis dėlto yra susitvarkymas su tuo vidiniu kritiku. Nes man atrodo, viena iš sunkiausių dalių yra, kad vis dėlto jie labai daug girdi kritikos savo galvoje.
Ir čia yra labai sudėtingas dalykas, va, toj terapijos rušiai, kur aš užsiimu, tai darom ir vaizduotas pratimus viskirtas vidinis kritikas, vis tiek jisai aiškina žmogui, svarbiausia, kad neveiktų foninių režimų, ne tai, kad sėdi toks sugniužęs, o ten tau kas nors kartoja, na ir idiotas tu, na ir pridirbai, arba egoistas, galėjai daugiau padaryti. O taip sustabdys save tą balsą ir sakyt, pala, egoistas, o kiti aplinkui čia padeda daugiau negu aš, jiems galima, man negalima ir tada kažkaip aiškėja, bet žmonės nesustoja ir tas kritikas kažkur transliuojasi kaip kažkokia tolima radio laida ir veikia viską.
Man atrodo, svarbus uždavinys vis dėlto patirti tą kritikuojantį balsą kaip šiek tiek atskirą nuo savęs.
Taip.
Išgirsti, kad aš galiu jam pasipriešinti, aš galiu jam atsakyti, aš galiu jam pasakyti stop, užtenka man jau. Bet kuriuo atveju, man atrodo, tai per sunku padaryti pačiam. Be psichoterapijos pagalbos su kritikuojančiu balsu sutaikyti yra sudėtinga, nebent pasisekė gauti gerą labai partnerį ir išeina tą kritikuojantį balsą šiek tiek mokintis išsakyti išorę, kad kitas su juo paginčytų.
Čia gerai, bet matai, ir psichoterapijos jie netaip jau greit ateina, aišku, ateina, ašiu dievui, bet jiems atrodo, nu tai ką, aš dėl savęs pinigus dabar leisiu, reiškia, galbūt artimiesiems, arba galvoja, na tai kažkaip tai aš pasistengsiu dar labiau, pats pasitaisysiu viską. Tai labai sudėtinga, bet man atrodo, dar neblogai yra rūpintis tuo vidiniu vaiku, kaip sakoma, kad paklausęs, o ko aš nuoširdžiai va dabar noriu, nu kas mane padarytų laimingu, taip tiesiog paklausti ir paskui pasakyti savo, bet ašgi ne tas vargšas vaikas, kurį ten gal tėvai numetė vieną buvo arba ar kritikavo, kad aš dabar jau didelis, aš jau galiu pasirūpintai savo poreikiais, nes užmiršta kažkokiu tai būdu.
Aš irgi tikiu, kad šiti žmonės, kadangi turi daug empatijos kitiems, psichoterapija vienas iš pagrindinių elementų, mano požiūriu, yra tas toksai empatiškas patvirtinimas, kad tu turi teisę į tokius jausmus, kokius turi. Ir jeigu tie žmonės viduje užsiugina balsą, kuris empatiškai jiems sako, ei, viskas gerai, gerai, kad dabar taip galvoji, kad, nu jo, natūralu tokiai vietoj taip galvot, natūralu taip jaustis, kad jeigu jie išmoksta empatiškai save patvirtinti, jie vis tvirtesni darosi. Nes viena iš problemų tai vis dėlto užsiuginti jiems savivertę, kad dažnai savivertę, savigarbą jie turi gan trapį ir skaudžią.
Na, o jeigu jau visai jau sudegimo sindromas arba tikrai depresiška būsena, tai reikia ir žinoti, ką elgtis tokio reanimacinių situacijų. Tai aš tai pasiūlyčiau tiesiog paprasčiausiai ramiai pagulėti keletą dienų, va kaip gripu sergant, nežinau, skaniai pavalgyti, kokių filmukų pažiūrėti ir leisti savo tiesiog nu nieko iš savęs nereikalauti. Pasakyti, kad perdegiau, persieikvojau, suėdžiau save savo graužatimis, dėl kitų persistengiau. Turiu teisę atsistatyti batareikas, kažkaip tai užsipildyti, nes kitaip negalėsiu tiek daug dėl jų padaryti ateity. Vis tiek ta nesikeičia ta vertybinė sistema.
Kad vis tiek dėl kitų, ar ne, galiausiai stengtis.
Taip, taip, nes aš, kiek žinau, depresiški žmonės, kai nebeturi dėl ko stengtis, tai tada jau, na, į tikrą depresiją gali papulti.
Nes praranda gyvenimo prasme.
Taip, bet jie visada turės, čia pilna nelaimelių šiam pasauliu.
Ir man atrodo, kad tu gerai įvardinai, kad dažnai žmonės, bent turintis polinkį į tokį charakterį, gali pagal tai pasirinkti profesiją, nes iš tikrųjų rūpinimasis kitais jiem teikia džiaugsmą.
Taip.
O tai yra žmonės, kuriems svarbi gyvenimo dalis yra gyvenimo prasmė, kad dažnai gyvenimo prasmės yra atras iš to, kad padėjo kitiems žmonėms. Tai dėl to tos specialybės, kurie padeda kitiems, labai geros.
Tai kągi, tai linkime depresiškiams žmonėms, turintiems tokį charakterį, kažkaip tai gražiai išvairuoti, minkštai pradėti savim rūpintis ir rasti, kaip rūpintis kitais, nenuskriaudžiant savęs. Šiandien atsisveikinam su jumis iki kito penktadienio. Dar noriu priminti, kad esu parašęs tokią knygą Laimės svarstyklės. Galbūt ji gali padėti patobulėti jūsų artimiesiams, o ne vien tik tai jums.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.